รักที่ต้องฝ่าฟันขวากหนามทั้งจากพ่อแม่บังเกิดเกล้าและชายอื่นผู้มากบรรดาศักดิ์ที่เพียงหมายปองตัวเธอไปเป็นอนุภรรยาเพราะหัวใจที่มีรักแท้เพียงหนึ่งเดียวเธอจึงยอมถูกจองจำและผลักดันให้ทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายของผู้คนค่ะและกลายเป็นหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะที่หาญกล้าลุกขึ้นสู้เพื่อทวงสิทธิสตรีให้กับตนเองอาจเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนคดีอันลือลั่นนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2408ค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าเหมือนหรือในภายหลังใครๆก็ต่างรู้จักเธอในชื่ออ่ำแดงเหมือนในอดีตคำว่าอ่ำแดงเป็นคำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อของหญิงสามัญชนที่มีสามีแล้วเท่านั้นค่ะไม่ได้ใช้กับทุกคนโดยมีหลักฐานการใช้คำนี้ปรากฏอยู่ในกฎหมายตรา3ดวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชนิยมเกี่ยวกับการใช้คำอำแดงประกาศว่าด้วยลักษณะที่จะใช้ถ้อยคำในฎีกาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลงวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2397และในประกาศพระราชบัญญัติให้ใช้คำนำหน้าชื่อชนต่างๆลงวันที่11กันยายนพุทธศักราช2404กำหนดให้ใช้คำว่าอำแดงเรียกหญิงที่ไม่มีบรรดาศักดิ์ซึ่งมีสามีแล้วหรือหญิงที่เป็นม่ายรวมไปถึงหญิงที่เป็นภรรยาของข้าราชการชั้นประทวนซึ่งไม่ได้เป็นขุนนางค่ะเนื่องจากขุนนางจะต้องมีศักดินาตั้งแต่400ไร่ขึ้นไปส่วนหญิงที่ยังไม่มีสามีให้เรียกชื่อตัวโดยไม่มีคำนำหน้าครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้คำนำนามสตรีลงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2460กำหนดให้หญิงที่มีสามีแล้วใช้คำนำหน้าชื่อว่านางส่วนหญิงที่ยังไม่มีสามีให้ใช้คำนำหน้าชื่อว่านางสาวการใช้คำนำหน้านามอำแดงจึงถูกยกเลิกใช้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะปัจจุบันมีพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิงพุทธศักราช2551กำหนดว่าหญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วหรือหญิงที่การสมรสสิ้นสุดลงจะใช้คำนำหน้านามว่านางหรือนางสาวได้ตามความสมัครใจค่ะตามประวัติอ่ำแดงเหมือนเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2387ในสมัยรัชกาลที่3ค่ะเธอเป็นหญิงสาวชาวสวนอาศัยอยู่ที่ตำบลบางม่วงแขวงเมืองนนทบุรีมารดาบิดาชื่อนายเกตกับอ่ำแดงนุ่มนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกแม้กรอบการใช้ชีวิตของเธอนั้นดูไม่ผิดแผกแตกต่างไปจากขนบของสังคมไทยในตอนนั้นมากนักซึ่งยึดโยงอยู่กับจารีตนิยมที่ว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าส่วนหญิงนั้นคือช้างเท้าหลังฝ่ายหญิงต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนสงบเสงี่ยมเจียมตัวเชื่อฟังคำของบุพการีหรือผู้เป็นสามีค่ะ จึงจะได้รับการยกย่องและได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูแต่สำหรับหญิงลูกชาวสวนที่ชื่อเหมือนผู้นี้กลับมีอุปนิสัยบางอย่างที่ดูจะผิดเพี้ยนไปจากแนวคิดของหญิงชาวบ้านคนอื่นค่ะด้วยเธอเป็นคนใฝ่ศึกษาเรียนรู้จึงไปขอสมภารวัดขนุนเรียนหนังสือร่วมกับเด็กวัดด้วยคน
ฉันจะต้องรู้หนังสือฉันอยากเก่งได้อย่างพวกผู้ชาย
เมื่อครั้งที่เธอลืมตาดูโลกท่ามกลางความเกลียดชังของในเกตผู้เป็นพ่อซึ่งคาดหวังว่าตนจะได้ลูกผู้ชายมาสืบสกุลอําแดงเหมือนจึงเปรียบเป็นตัวซวยของผู้เป็นพ่อนับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ
กูอยากได้ลูกชายแต่ดันไม่ได้ลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านจริง
และนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นของอําแดงเหมือนเจ้าของเรื่องราวเป็นคดีอันโด่งดังจนกลายมาเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของไทยเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นในตอนที่เธออายุได้21ปีค่ะจากเหตุที่ถูกพ่อแม่บังคับให้ร่วมหอลงโลงกับชายมากฐานะคนหนึ่งที่เธอไม่เคยมีใจสมัครรักใครแม้แต่น้อย
นางเหมือนนี่ก็ได้เวลาที่เองควรจะออกเรือนแล้วนะพ่อจะจัดการให้เอง
แต่ลูกยังไม่อยากออกเรือนเจ้าค่ะ
อีเหมือนเองอย่าดื้อเลยเชื่อพ่อเองเถอะ
ชายผู้นั้นคือในภูลูกเจ้าของโรงหล่อพระและโรงบ่อนเบี้ยเศรษฐีผู้มีฐานะอันจะกินซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกับเธอค่ะชนวนรักข้างเดียวนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เขาไปร่วมงานบุญเทศมหาชาติณวัดแห่งหนึ่งค่ะซึ่งที่แห่งนั้นเองค่ะทำให้เขาได้พบกับอําแดงเหมือนเป็นครั้งแรก
นั่นลูกสาวว่านไหนหนอช่างงามนักข้าจะเอามาทำเมียเสียให้ได
้อาจเพราะความสาวสะพรั่งของเธอที่ทำให้ในภูดั่งถูกต้องมนต์สะกดเกิดอาการถูกตาต้องใจในตัวหญิงสาวยิ่งนักและไฟพิศวาสนี้เองค่ะที่กลายเป็นต้นเหตุสำคัญทำให้เกิดเรื่องราวไม่คาดฝันในเวลาต่อมาด้วยในภูนั้นหาใช่ชายโสดที่ไร้พันธะตัวคนนั้นก็มีภรรยาอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อถูกกิเลสราคะครอบงำเขาจึงอยากได้อําแดงเหมือนมาเป็นอนุภรรยาโดยระบบผัวเดียวเมียหลายเช่นนี้มีมาช้านานนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะซึ่งไม่เพียงแสดงถึงค่านิยมที่สังคมสมัยก่อนยกสถานะให้ผู้ชายเป็นใหญ่แล้วแต่การมีเมียหลายคนยังแสดงถึงฐานะความร่ำรวยอีกด้วยค่ะในสมัยอยุธยานั้นยังมีการออกกฎหมายที่เปิดโอกาสเอื้อให้ผู้ชายสามารถมีเมียได้หลายคนคือกฎหมายลักษณะผัวเมียที่ตราขึ้นในปีพุทธศักราช1904มีชื่อเรียกว่าพระอัยการลักษณะผัวเมียและใช้กันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะโดยกฎหมายนี้นะคะแบ่งเมียไว้3ประเภทคือ 1. เมียกลางเมืองหมายถึงหญิงที่ตกแต่งเป็นภรรยาหลวง2. เมียกลางนอกหมายถึงอนุภรรยาหรือเมียน้อยค่ะและ 3. เมียกลางทาสีหรือทาสภรรยาหมายถึงหญิงที่มีทุกยากชายไถ่ตัวมาเลี้ยงให้เป็นภรรยาหรืออาจรวมถึงหญิงที่ถูกฉุดคร่ามาเป็นเมียและทาสรับใช้ซึ่งตามกฎหมายนี้นะคะผู้เป็นสามีจะมีเมียทั้ง3ประเภทนี้กี่คนก็ได้ค่ะล้วนแล้วแต่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิ้นได้ครอบครองหญิงสาวสมใจในภูลูกเศรษฐีจึงยื่นข้อเสนอเชิงบังคับในทันทีค่ะโดยการให้แม่สื่อแม่ชักมาพูดคุยเจรจากับเธอในเดือน4ปีชวดช.ศ.14 ซึ่งแม่สื่อผู้นั้นหาใช่ใครอื่นค่ะอ่ำแดงนุ่มแม่ของอ่ำแดงเหมือนนั่นเอง
ข้าถูกใจลูกสาวของเองนักแม่นุ่ม
ได้เจ้าค่ะอีฉันจะจัดการให้เอง
โดยเบื้องหลังการสมคบคิดแผนยกลูกสาวของตนไปตกแต่งเป็นเมียน้อยคนอื่นครั้งนี้แท้จริงแล้วเป็นข้อตกลงแลกเปลี่ยนเพื่อล้างหนี้ระหว่างในเกศบิดาของเธอซึ่งถูกผีพนันเข้าสิงจนเป็นหนี้ท่วมหัวกับนายภูลูกเจ้าของโรงบ่อนเบี้ยผู้มีใจอภิรมย์ในตัวเธอเป็นทุนค่ะแต่แผนล้างหนี้กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะเธอปฏิเสธหัวชนฝาในทันที
พ่อจ๋าแม่จ๋าฉันยอมเป็นสาวทึนทึกดีกว่าต้องแต่งงานกับผู้ชายที่ตัวเองไม่ได้รักอย่าบังคับฉันเลยจ้า
แกนี่มันโง่จริงๆจะได้ผัวรวยกับไม่เอาแกรู้ไหมถ้าเป็นเมียนายภูแกจะสบายไปทั้งชาติ
อีลูกอกตัญญูมึงจะให้กูถูกจับเข้าตะแลงแกงใช่ไหมถ้ามึงไม่ยอมแต่งกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่เดี๋ยวจะได้เห็นดีกัน
ผลของการแข็งขืนไม่ยอมทำตามคำสั่งบุพการีนี้ไม่เพียงทำให้เธอถูกดุด่าทุบตีเท่านั้นเพราะในเวลาต่อมามีเหตุการณ์ที่เธอเองคงไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเดือน4แรม11ค่ำปีชวดช.ศ.14ตรงกับปฏิทินสากลคือวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2408ผู้เป็นพ่อแม่ได้รู้เห็นเป็นใจเปิดทางให้ในภูชายโฉดและลูกสมุนมาฉุดคร่าเธอไปจากเรือนในช่วงพลบค่ำเพื่อเอาไปอยู่ที่เรือนของตน
ปล่อยฉันนะฉันไม่ไปคิดรู้ว่าทำแบบนี้แล้วจะได้ฉันเป็นเมีย
ได้ไม่ได้เดี๋ยวถึงเรือนข้าเองก็รู้เองเอาพวกมึงช่วยกันลากแม่เหมือนมาเร็ว
ปล่อยฉันนะปล่อย
เงาแห่งราตรีการยังคงทอดยาวผ่านค่ำคืนอันเงียบสงัดของช่วงต้นคิมหันตฤดูท่ามกลางบรรยากาศอันแสงวังเวงมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดมิดบดบังแต่ตลอดค่ำคืนนั้นค่ะหญิงผู้มีใจเด็ดเดี่ยวทนนั่งนิ่งอยู่ที่ชานบ้านของนายภูไม่ยอมเฉียดกายไปในห้องนอนแม้แต่น้อยกระทั่งอรุณรุ่งมาถึงเธอฉวยโอกาสขณะที่คนทั้งเรือนยังหลับไหลหนีกลับมายังบ้านของตนค่ะแต่การกลับมาบ้านอย่างไร้ลาคีคาวแบบนี้กลับสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับผู้เป็นพ่อแม่ยิ่งนักค่ะเพราะนี่เท่ากับว่าพวกเขาผิดสัญญาขายลูกสาวแรกนี่ที่ตกลงกันไว้กับนายภูอ่ำแดงเหมือนจึงถูกพ่อกับแม่ดุด่าทุบตีเพียงเพราะขัดขืนคำสั่งของผู้เป็นบุพการีนั่นเอง
อีเหมือนอีลูกชั่วมึงกลับมาทำไม
เมื่ออ่ำแดงเหมือนหลบหนีกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานในภูซึ่งไม่ลดละความตั้งใจที่จะเอาตัวเธอเป็นเมียให้ได้ก็ตามมาฉุดกระชากลากจูงเธอไปจากบ้านอีกครั้งค่ะโดยมีนายเกศและอ่ำแดงนุ่มผู้เป็นบุพการีรู้เห็นเป็นใจยอมให้กลุ่มชายโฉดใช้กำลังบีบบังคับเอาตัวเธอกลับไปเช่นคราก่อน
อย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาแม่จะฟาดให้กระบาลแย่ทุกตัวเลย
อวดเก่งนักนะยังไงเสียเองก็หนีไม่พ้นมือข้าหรอก
พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยฉันด้วย
อีเหมือนอีลูกไม่รักดีมึงอยากให้กูชิบหายหรืออย่างไรลากตัวมันไปเลยขอรับนายภู
เอ้าพวกมึงช่วยกันจับสิวะ
ปล่อยฉันนะปล่อย
แม้อ่ำแดงเหมือนจะพยายามหลบเลี่ยงพลวันแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆหรือจะสู้แรงยึดยื้อของชายหลายคนได้สุดท้ายผลแห่งความชุลมุนจึงจบลงไม่ต่างจากคราก่อนเธอถูกฉุดกลับไปยังเรือนของนายภูจนได้ อําแดงเหมือนยิ่งตอบโต้ด้วยความดื้อแพ่งหนักกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเป็นตายร้ายดียังไงเธอก็ไม่ยอมแม้แต่จะเหยียบก้าวขึ้นบนเรือนของนายภูเมื่อสบโอกาสเธอก็รีบหนีกลับมาบ้านเช่นเคยครั้นในเกตผู้เป็นบิดาเห็นบุตรสาวเดินลี้วเข้าบ้านก็รู้ได้ทันทีค่ะว่าแผนยกลูกสาวใช้หนี้หนนี้ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีและไม่ทันที่ฝ่ายลูกสาวจะได้อ้าปากเอื้อนเอ่ยอธิบายอะไรผู้เป็นบิดาก็ระเบิดอารมณ์ใส่ทั้งดุด่าว่ากล่าวแผดเสียงดังไปทั่วบ้านเลยค่ะพร้อมฝากรอยฟาดทุบตีที่ทำเอาเนื้อนวลของเธอแดงจ้ำไปทั้งตัว
อีเหมือนอีลูกชั่วอีลูกไม่รักดี
พ่อจ๋าให้ฉันกลับบ้านเถอะฉันไม่อยากอยู่กับไอ้ภู
แต่นั่นใช่ว่าวิบากกรรมของหญิงสาวจะจบลงง่ายๆค่ะเมื่อพ่อบังเกิดกล้าวเกิดบันดาลโทสะขวาปืนขู่หมายจะเอาชีวิตหากเธอนั้นยังคงดื้อด้านไม่ยอมเป็นเมียลูกเศรษฐีเหตุโกลาหลครั้งนี้เองค่ะกลับทำให้ความจริงบางอย่างที่เธอซ่อนเอาไว้ปรากฏออกมาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของคดีประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้จนถึงวันนี้หลังถูกบิดาขู่หมายเอาชีวิตหากไม่ยอมเป็นเมียกลางนอกของนายภูอําแดงเหมือนที่ขณะนี้หมดสิ้นหนทางต่อสู้กับความอยุติธรรมของบิดาจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอหนีไปหาชายผู้หนึ่งนามว่าฤทธิ์คนรักซึ่งเธอไม่มีโอกาสบอกให้พ่อแม่รู้มาก่อนที่จะเกิดเรื่องวุ่นวายนี้ว่าเขาคือผู้กุมหัวใจของเธอทั้งดวงและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เธอไม่ยอมปลงใจตกเป็นเมียของนายภูนายฤทธิ์เป็นชาวนนทบุรีโดยกำเนิดมีอาชีพเป็นช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผาตามกิจการงานของครอบครัวทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อครั้งที่นายฤทธิ์บวชเป็นพระอยู่ที่วัดขนุนซึ่งวัดแห่งนี้อําแดงเหมือนไปขอเรียนหนังสือนั่นเองคงเป็นดั่งบุพเพสันนิวาสที่ถูกชะตาฟ้าลิขิตมาให้ทั้งคู่เกิดมาครองคู่กันด้วยทั้งสองยังมีโอกาสได้พบหน้ากันอีกหลายครานหลังจากนั้นและแม้ทั้งคู่จะมีใจประพัดสอนต่อกันทว่าต่างก็ต้องเก็บซ่อนมันไว้ภายในใจขณะที่พาริตบวชอยู่สำหรับอําแดงเหมือนนั้นยังคงพอทำเนาด้วยเธอยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพียงต้องสำรวมกิริยาไม่ให้ประพฤติผิดจารีตศีลธรรมทว่าฝ่ายพาริตผู้ปวารณาตัวอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสกลับถูกมารผจญทดสอบจิตใจจนไม่เป็นอันธรรมกิจของสงฆ์ได
้ข้าพระเจ้าขอลาสิกขาขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์กลับออกไปครองเรือนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียถึงพระพุทธศาสนาพระฤทธิ์จึงตัดสินใจละเพศบรรพชิตลาสิกขาจากผ้าเหลืองออกมาใช้ชีวิตเยี่ยงคารวาสและซุ่มสารสัมพันธ์รักกับหญิงสาวเรื่อยมากระทั่งเกิดเรื่องเฉากับอําแดงเหมือนสาวคนรักหลังอําแดงเหมือนหนีมาอยู่กับนายฤทธิ์ได้ราว3วันข่าวก็รู้ถึงหูในเกตและอําแดงนุ่มและเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องติชิ้นนินทาจนเป็นขี้ปากชาวบ้านในเกตผู้เป็นบิดาจึงให้นายฤทธิ์นำดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาสู่ขอเพื่อเรื่องอื้อเฉานี้จะได้จบลงเสียที
ข้าไอฤทธิ์จะพาผู้ใหญ่ไปสู่ขอแม่เหมือนตบแต่งมาเป็นเมียอย่างถูกต้องแม่เหมือนจะได้ไม่ถูกใครครหานินทาเอาได
้เรื่องที่น่าจะจบลงกลับมีเหตุพลิกผันให้ต้องยืดเยื้อออกไปอีกเพราะในภูที่ผ่านแค้นไม่ยอมลดลาวาสอกกับการต้องเสียหน้าคราวนี้วางอุบายบอกให้พ่อแม่ของอําแดงเหมือนหลอกพาเท่าแก่ฝ่ายในฤทธิ์ทั้งสองคนไปที่บ้านกำนันซึ่งที่นั่นเขามาดักรอท่าอยู่ก่อนแล้วจากนั้น ก็ได้ขออายัดตัวเฒ่าแก่ทั้งสองคนไว้กับกำนันเพื่อกันไม่ให้ไปทำการขอขมาสู่ขออําแดงเหมือนได้สำเร็จนั่นเองค่ะเรื่องราวรักสามเศร้ากลับยุ่งเหยิงยิ่งกว่าเดิมค่ะเพราะในเวลาต่อมาในภูได้ไปฟ้องร้องต่อปลัดเมืองนนทบุรีให้ช่วยตัดสินความว่าอําแดงเหมือนเป็นภรรยาของตนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือน7ปีฉลูสัปตศก15หรือราวปลายเดือนพฤษภาคมคาบเกี่ยวไปถึงกลางเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2408เหตุการณ์นี้ปลัดเมืองนนทบุรีจึงออกหมายเรียกให้อําแดงเหมือนในฤทธิ์และบิดามารดาของในฤทธิ์มาสู้คดีกับในภูที่ศาลากลางเมืองนนทบุรีซึ่งอําแดงเหมือนได้ให้ปากคำยืนยันตามความสัตย์จริงว่าเรื่องที่ในภูอ้างนั้นไม่เป็นความจริง
อีฉันไม่เคยรักใครและไม่เคยยอมเป็นเมียในภูเลยสักครั้งหากไม่เชื่อท่านลองไปถามชาวบ้านแถวนั้นก็ได้เจ้าค่ะ
เมื่อฝ่ายหญิงยืนกรานเช่นนี้เจ้าเมืองนนทบุรีและกรมการเมืองนนทบุรีจึงได้เปรียบเทียบตัดสินว่าหากในภูสาบานได้ว่าอําแดงเหมือนยอมเป็นภรรยาของตนก็จะให้ในฤทธิ์แพ้ความแต่ในภูกลับไม่ยอมสาบานครั้นจะตัดสินให้อําแดงเหมือนเป็นฝ่ายชนะเลิกเป็นความต่อกันโดยหากอําแดงเหมือนสาบานได้ว่าตนไม่ได้ยอมเป็นภรรยาของในภูวิธีนี้ในภูก็ไม่เอาด้วยไม่ยอมให้อําแดงเหมือนกล่าวสาบานผลจึงจบลงด้วยคดีนี้ไม่สามารถตัดสินคดีได้เมื่อฟ้องร้องหาความเอาอําแดงเหมือนมาเป็นเมียไม่สำเร็จจิตใจที่ว้าวุ่นงุนง่านดังลมมรสุมในฤดูฝนก็เร่งเร้าให้ในภูวางแผนการร้ายอีกคำรบไม่กี่วันต่อมาพอถึงวันขึ้น2ค่ำเดือน8ปีฉลูสัปตศก15ซึ่งตรงกับวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2408ตามปฏิทินสากลในภูได้ไปฟ้องต่อกรมการเมืองนนทบุรีอีกครั้งเพื่อหาทางเอาตัวอําแดงเหมือนมาครอบครองให้จงได้คราวนี้เขามุ่งกล่าวหาเล่นงานในฤทธิ์พ่อแม่ในฤทธิ์และเฒ่าแก่อีก2คนว่ารวมตัวกันลักพาตัวอําแดงเหมือนซึ่งเป็นภรรยาของเขาไปและขอให้ส่งตัวอําแดงเหมือนคืนแก่ตนนั่นทำให้เจ้าเมืองนนทบุรีและกรมการเมืองนนทบุรีออกคำสั่งจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมาสู้คดีกับในภูทั้งอย่างบังคับให้ในฤทธิ์ส่งตัวอําแดงเหมือนไปให้ตุลาการแม้อําแดงเหมือนจะให้การยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นภรรยาของในภูแต่ตุลาการกลับให้ในเปี่ยมพระธรรมรงค์หรือหัวหน้าผู้คุมนักโทษนำตัวอําแดงเหมือนไปคุมขังไว้ในตารางทันทีท่ามกลางอิสรภาพที่ถูกลิดรอนอยู่ในคุกอําแดงนุ่มผู้เป็นมารดาที่แม้จะมาเยี่ยมบุตรสาวด้วยความเป็นห่วงอยู่บ้างแต่นางกลับมีวาระซ่อนเร้นแฝงมาด้วยซึ่งไม่เพียงจะมาดุด่าให้เสียขวัญเท่านั้นนางยังขู่เข็นบอกให้เธอยอมเป็นภรรยาในภูเสียที
อีเหมือนเองจะดื้อด้านไปถึงไหนยอมเป็นเมียในภูเสียนี่สินที่พ่อเองติดเข้าไว้จะได้หมดไปที
แต่ด้วยจิตใจอันแน่วแน่ต่อรักแท้ที่มีต่อในฤทธิ์เธอจึงได้เตือนให้ตุลาการชำระคดีของเธอเสียทีทว่ากลับถูกเพิกเฉยซ้ำร้ายตลอดหลายเดือนที่ถูกจองจำอยู่นั้นอําแดงเหมือนยังโดนหัวหน้าผู้คุมนักโทษซึ่งรับสินบนจากในภูที่สั่งให้แอบกันแกล้งเธอจนเธอต้องทำงานหนักสารพัดเพื่อกดดันให้หญิงสาวยอมจำนนกลับคำให้การอ าจเพราะเดิมทีอำแดงเหมือนพอจะมีความรู้ติดตัวอยู่บ้างเธอจึงคิดแผนการบางอย่างเงียบๆในใจระหว่างที่ต้องทนก้มหน้ารับกรรมอยู่ในตารางแต่แล้วโชคก็เหมือนจะเข้าข้างเธอเสียทีเมื่อสบโอกาสเธอจึงลักลอบหลบหนีออกจากคุกค่ะแล้วก็มุ่งหน้าสู่พระนครเพื่อกระทำการหาญกล้าในสิ่งที่เหนือความคาดหมายของใครๆเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั้นเกิดขึ้นในวันอาทิตย์แรม7ค่ำเดือนอ้ายปีฉลูสัปตศก15ซึ่งตรงกับวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2408ตามปฏิทินสากลค่ะอำแดงเหมือนได้ทำฎีกาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ณพระที่นั่งสุทไธยสวรรค์ปราสาทใจความว่า
อีฉันอำแดงเหมือนจะไม่ยอมเป็นภรรยาของนายภูอีฉันสมัครใจจะเป็นภรรยาของนายฤทธิ์ต่อไปขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเป็นที่พึ่งให้อีฉันด้วยเจ้าค่ะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชวินิจฉัยฎีการ้องทุกข์โดยมีพระราชหัตถเลขาสลักหลังฎีกาว่า
หากเรื่องที่กล่าวในฎีกาไม่ผิดไปจากความเป็นจริงมากนักให้เจอหมื่นราชามาศกับนายรอดมอนมหาดเล็กไปจัดการตัดสินให้อำแดงเหมือนเป็นภรรยานายฤทธิ์ตามความสมัครใจเพราะอำแดงเหมือนอายุ20ปีเศษแล้วควรจะหาสามีตามใจชอบได้แต่ให้นายฤทธิ์เสียเงินค่าละเมิดให้แก่พ่อแม่ของอำแดงเหมือน1ชั้นและให้แก่นายภู10ตำลึงส่วนค่าฤชาธรรมเนียมให้นายฤทธิ์เสียแทนพ่อแม่อำแดงเหมือนและนายภูแล้วให้เลิกคดีความต่อกัน
และยังมีพระราชหัตถเลขาสลักหลังฎีกาต่อไปซึ่งมีผลเป็นการแก้ไขหรือกับหลักกฎหมายที่มีอยู่เดิมว่าถ้าความเป็นจริงแตกต่างไปจากเรื่องที่กล่าวในฎีกานี้ก็ให้ตัดสินตามหลักเกณฑ์ที่พระราชทานไว้2ประการโดยสรุปเป็นใจความสำคัญได้ว่า
ประการแรกหากบิดามารดาของอำแดงเหมือนยกลูกสาวให้นายภูเพื่อใช้หนี้หาเป็นเช่นนี้ก็ให้ตัดสินว่าบิดามารดาไม่ได้เป็นเจ้าของบุตรชายหญิงดังหนึ่งคนเป็นเจ้าของโคกระบือช้างม้าจะตั้งราคาขายตามชอบใจได้หรือดังนายเงินเป็นเจ้าของทาสที่มีค่าตัวจนจะขายทาสตามค่าตัวเดิมนั้นได้เมื่อบิดามารดาจนจะขายบุตรต่อบุตรยอมให้ขายจึงขายได้ถ้าไม่ยอมให้ขายก็ขายไม่ได้หรือยอมให้ขายถ้าบุตรยอมรับหนี้ค่าตัวเพียงเท่าไรก็ขายได้แต่เพียงเท่านั้นกฎหมายเก่าอย่างไรผิดไปจากนี้อย่าเอา
ฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าบิดามารดาของอำแดงเหมือนเอาชื่อของลูกสาวไปขายให้นายภูเท่าไหร่ก็ให้บิดามารดาใช้เงินเขาเองอย่าให้ชายชู้เดิมและตัวหญิงต้องใช้เพราะเห็นชัดว่าตัวหญิงไม่ยอมให้ขายทั้งยังส่งพระราชทานหลักเกณฑ์ไปด้วยว่าถ้าหญิงนั้นหนีบิดามารดาตามชายชู้ไปถ้าเอาเงินทองสิ่งของของบิดามารดาติดตัวไปด้วยถ้าบิดามารดาไม่ยอมให้ก็ต้องรีบตามเอาคืนเว้นแต่แค่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแลเงินทองสิ่งของราคาไม่เกิน3ตำลึงให้บิดามารดายกให้หญิงเพื่อเป็นเสบียงเลี้ยงตัวสักเดือน2เดือนกว่าจะมีอาชีพเลี้ยงตัวได้ส่วนที่ฟ้องร้องอายัดตัวเท่าแก่ผู้สู่ขอนั้นให้เลิกกันไป
ประการที่2จากลัทธิธรรมเนียมเดิมของไทยที่เอื้อให้ฝ่ายชายอ้างสิทธิการเป็นผัวได้เพียงการแตะเนื้อต้องตัวและพาหญิงไปอยู่ในสถานที่ระโหฐานเมื่อมีการฟ้องร้องคดีความกฎหมายก็ยกประโยชน์ให้แต่เพียงฝ่ายชายซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายหญิง
พระองค์ยังมีรับสั่งให้นำกฎหมายหญิงหย่าชายหย่าได้ซึ่งยกเลิกไปก่อนหน้านี้กลับมาใช้เหมือนเดิมไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงใช้คดีนี้ประกาศให้ยกเลิกกฎหมายเก่าที่ขัดต่อสิทธิของสตรีไม่ว่าจะในการหย่าร้างหรือปฏิเสธคำสั่งบุพการีอีกด้วยค่ะ
Thank you.
อําแดงเหมือนหญิงสาวชาวบ้านสามัญชนคนหนึ่งผู้กล้าลุกขึ้นทวงสิทธิ์ในการกำหนดชีวิตของตนเองในยุคที่สังคมไทยยังเชิดชูค่านิยมระบบที่ยกให้ชายเป็นใหญ่เหนือสตรีค่ะแต่เธอกลับเป็นผู้หญิงคนแรกที่ไม่ยอมจำนนต่อชะตากรรมที่สังคมกำหนดให้การต่อสู้ของเธอไม่เพียงทำให้ผู้คนในสมัยนั้นและในยุคต่อๆมาตระหนักถึงพลังสตรีที่มีกันอยู่ในทุกคนทำให้เราทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าไม่มีคุณค่าทางจารีตประเพณีใดที่ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการกดทับสิทธิเสรีภาพของประชาชนผลจากพระราชวินิจฉัยในครั้งนั้นยังนับเป็นการปฏิรูปกฎหมายครั้งสำคัญค่ะเพื่อคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้หญิงต้องตกเป็นเบี้ยล่างอีกต่อไปแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ถือเป็นการปูทางให้ผู้หญิงมีพื้นที่ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองได้มากยิ่งขึ้นการถวายฎีการ้องทุกข์ของเธอเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่ทำให้กฎหมายด้านสิทธิสตรีอีกหลายฉบับได้รับการแก้ไขหรือตราขึ้นใหม่ในเวลาต่อมาอีกด้วย